Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Magandang umaga mga kaibigan, at dahil Martes na naman, nagbabalik ang Pinoy Trivia Tuesdays. Para sa ating unang kaalaman, alam mo ba na may mga salitang Espanyol na hinaram natin pero naging iba ang kahulugan sa Tagalog? Ito ang ilan sa mga iyon. Ang seguro sa Espanyol ay tiyak o sure, pero sa Tagalog, ang ibig sabihin po nito ay baka or maybe sa Ingles. Ang delikado naman sa Espanyol ay maselan o delicate sa Ingles, pero sa Tagalog ay mapanganib o dangerous. Ang sige sa Espanyol ay magpatuloy o continue, pero sa Tagalog ay okay. O sa Pinoy slang, sige, gege. O sa text sa mga barkada, gege. Kaya sa susunod na may pag-usap ka sa isang kaibigan na Espanyol, alalahanin mo na may pagkakaiba ang mga salita hiram natin sa kanila. Maari ang salita natin sa kanila ay maging kapaligtaran ng katulad sa atin. O ha, alam mo ba yun? Para sa ating susunod na trivia, ating alamin ang ilan sa mga kakaibang facts tungkol sa ating pambansang bayani. Dahil papalapit na ang ika-160th birthday ni Dr. Cerizal, heto ang ilan sa makakaibang kaalaman tungkol sa kanyang buhay. Siya ang dahilan kung bakit tayo gumagamit ngayon ng letrang K sa ating pagbabaybay o pag-spelling. Nais siyang bigyang wakas ang pagkakalito ng mga tao sa paggamit ng letrang C at Q, kaya inumang kahi niya na gamitin na lamang ang letrang ito. Sumunod dito ang ibang mga propagandista, at maging ang pangalan at bandila ng mga katipunero ay gumagamit na ng letrang ito. Nung siya ay nakatuntong sa legal na edad na 18, nasubukan pala ni Rizal na gumamit ng marijuana na pangunahing sangkap sa isang drogang tinatawag na hashish. Si Rizal din na tinaguri ang father of the Philippine comics dahil sa mailustrasyong gawa nito nung siya ay tumira sa Germany. Isa sa mga gawa niya ang comics na pinamagatang ang Pagong at ang Matching. Habang nakulong sa dapitan noong 1892, nanalo pala si Rizal ng loto sa halagang 6,200 pesos o sinasabing 100,000 pesos sa halaga ngayon. At ang huli, bukod sa El Filibusterismo at Noli Mi Tangere, may pangatlong nobelang isinulat si Rizal. Tinitawag itong Makamisa na hango sa titulo ng unang chapter ng nobela. Sa kasamaang balad, hindi po ito natapos dahil siya ay nahatulan ng kamatayan noong 1896. Alam niyo rin ba na ang kanyang dalawang nobela ay isa sa mga Index Librorum Prohibitorum ng Vatican? Ito ang mga librong pinagbabawal ng simbahang Katoliko. At para sa ating huling trivia, ating alamin ng kakaibang kaalaman tungkol sa Banawe Rice Terraces. Ang Banawe Rice Terraces na matatagpuan sa Cordillera ay tinaguri ang 8th Wonder of the World. Isa itong matalinong paraan ng pagtatanim ng palay at sistema ng irigasyon sa bundok. Mano-manong ginawa ito ng ating mga ninuno 2,000 hanggang 6,000 na taon na nakakalipas. At mga kaibigan, wala pa pong mga makinarya noon. Pero hindi po yun ang pinakakaibang katotohanan tungkol sa Banawe Rice Terraces. Kung ihahalin tulad natin ito sa mga wonders tulad ng Pyramid ng Egypt, Machu Picchu ng Peru, o kaya ng Great Colosseum ng Italy, pawang ang lahat ng yon ay gawa ng mga alipin. Ang ating Rice Terraces ay gawa ng isang komunidad. Di uso sa ating mga ninuno sa Cordillera ang pwersahang pagtatrabaho, pagkos ang lahat ay kumikilos para sa masaganang ani. Ginaya na rin ang sistemang pagtatanim nito sa mga karating bansa tulad ng Vietnam at Indonesia. O diba, nakaproud maging Pilipino. At dyan na po nagtapos ang ating trivia ngayong maga. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays, tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.